Паколькі свет на гэтым тыдні жыве тэмай 7-мільярднага дзіцяці, некаторыя эксперты нанава ўзнялі тэму перанаселенасці планеты, але іншыя спецыялісты з гэтай нагоды звяртаюць увагу на краіны, у якіх нараджальнасць знаходзіцца на экстрэмальна нізкім узроўні. Нягледзячы на папярэджанні з боку некаторых арганізацый, такіх як, напрыклад, ААН, якія кажуць пра выклік, звязаныя 7 мільярдамі людзей, Дадлі Постан з Тэхаскага універсітэта папярэджвае, што многія краіны на самой справе сёння не ў стане падтрымліваць узровень колькасці свайго насельніцтва хаця б на адным узроўні. Амаль палова свету жыве сёння ў краінах, дзе нараджальна складае амаль 2 дзіцяці або менш на ану жанчыну, паведамі Постан амерыканскаму каталіцкаму агенцтву навін, патлумачыўшы, што 2 – гэта мінімальны каэфіцыент замяшчэння грамадства. Постан, прафесар у галіне сацыялогіі, які спецыялізуецца на дэмаграфіі, заявіў, што гэтыя краіны не маюць выбару, акрамя таго, як даць больш магчымасці для эміграцыі або падняць нараджальнасць, каб хаця патрымаць стабільную колькасць насельніцтва. Перспектывы змрочныя, або павышэнне нараджальнасці амаль немагчыма, і многія краіны не жадаюць больш эмігрантаў, сказаў навуковец. Постан адзначыў, што такія краіны, як Японія, Харватія, уся ўсходняя Европа, маюць вялікія дэмаграфічныя праблемы. Таксама імкліва скарачаецца насельніцтва ў гістарычных каталіцкіх краінах – Польшчы, Іспаніі і Італіі, якія маюць каэфіцыент замяшчэння 1,4 дзіцяці на ану жанчыну. Постан заключае, што мы павінны пачаць думаць праз прызму тэрміна «мала», а не занадта многа людзей. Як паказвае даследаванні ААН, колькасць насельніцтва свету дасягне свайго піку ў больш за 8 мільярдаў каля 2040 года, а затым пачне зніжацца.